สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2557นะครับนายกรัฐมนตรีรักษาการของยูเครนประกาศว่ายูเครนจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้กระทั่งเพียงเซนติเมตรเดียวชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมประท้วงที่กรุงโตเกียวคัดค้านนโยบายการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าของรัฐบาลชุดปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนกรณีการสูญหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 บอกว่าเรดาร์บ่งชี้ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอาจจะบินกลับลำก่อนที่จะสูญหายไปเรามีรายละเอียดของรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณฟังเพิ่มเติมในช่วงข่าวนะครับและนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามอนุรักษ์เสือในเวียดนามส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพนักวิจัยทราบมานานแล้วว่าช็อกโกแลตดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ล่าสุดนักวิจัยเนเธอร์แลนด์ให้คำตอบว่าทำไมถึงเป็นสุขภาพในแง่นี้ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกองทหารของรัสเซียยังคงกระชับการควบคุมในบริเวณคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูเครนทางอยู่ทางใต้ติดกับทะเลดำในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นไครเมียนั้นกำลังจัดเตรียมการแสดงประชามติของผู้คนเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองว่าจะแยกตัวออกจากยูเครนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่อย่างไรก็ตามนักผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนคือนายอาเซเนียยักเซนยุกได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่ายูเครนนั้นจะไม่ยอมเสียพื้นที่แม้แต่ตารางกิโลเมตรเดียวคำกล่าวของนายยักเซนยุกที่ว่านี้มีขึ้นต่อบรรดาผู้สนับสนุนซึ่งชุมนุมกันที่กรุงเคียฟในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่200ของกวีและวีรบุรุษแห่งชาติคนหนึ่งของยูเครนคือนายทารัสเชฟเชนโกในวันพุธที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนนายัตเซนยุกจะพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือเกี่ยวกับการประจันหน้าและเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองในแคว้นไครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในทางใต้ของยูเครนและติดกับทะเลดำซึ่งรัสเซียมีฐานทัพเรือตั้งอยู่ในแคว้นไครเมียครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัสเซียคนหนึ่งกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของแคว้นไครเมียขึ้นมาถ้าหากผลการแสดงประชามติในวันที่16มีนาคมนี้ยืนยันว่าผู้คนในแคว้นไครเมียดังกล่าวนั้นตัดสินใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ว่าแผนการของรัฐบาลท้องถิ่นในแคว้นไครเมียซึ่งรัสเซียให้การสนับสนุนที่จะมีการแสดงประชามติของผู้คนว่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนครับจากเรื่องของไครเมียในยูเครนต่อด้วยเรื่องของการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกนะครับนางแคทเธอรีนแอชตันผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าไม่มีหลักประกันว่าการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศตะวันตกนั้นจะนำไปสู่ข้อตกลงที่กว้างขวางครอบคลุมเมื่อการหารือดังกล่าวเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือนนี้นางแคทเธอรีนแอชตันมีคำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเตหะรานโดยตอบคำถามเรื่องนี้ยืนอยู่เคียงข้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนายโมฮัมหมัดจาวาดซารีฟเธอบอกว่าการพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเท่าที่ผ่านมานั้นได้มุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงความสัมพันธ์แบบทวิภาคีเรื่องความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเรื่องสิทธิมนุษยชน และเรื่องของการกลับมาเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้ด้วยภายใต้ข้อตกลงเฉพาะการที่ทำขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วอิหร่านตกลงที่จะจำกัดการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมของตนเป็นเวลา6เดือนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นยอมผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งได้ส่งผลเสียเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของอิหร่านเองข้อตกลงเฉพาะการที่ว่านี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มกราคมต้นปีนี้และขณะนี้อิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกกำลังพยายามเจรจาหารือเพื่อให้มีข้อตกลงขั้นท้ายสุดที่มีผลบังคับครอบคลุมอย่างกว้างขวางเบ็ดเสร็จครับกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นกล่าวหาอิหร่านว่าพยายามจะใช้โครงการนิวเคลียร์นี้เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแต่อิหร่านปฏิเสธตลอดมาว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงโตเกียวชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมกันที่สวนสาธารณะโตเกียวพาร์คและเดินขบวนไปที่รัฐสภาของญี่ปุ่นเพื่อเรียกร้องให้ยุตินโยบายพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ก่อนที่จะถึงกำหนดครบรอบ3ปีของอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะบรรดาชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ทั้งที่กรุงโตเกียวและที่เมืองอื่นๆทั่วประเทศด้วยและคนเหล่านี้ให้สัญญาว่าจะพยายามขัดขวางนโยบายหรือการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่จะเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู48เครื่องซึ่งต้องปิดตัวไปหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่ว่านี้อีกครั้งหนึ่งนั้นก็จะถือว่าเป็นการกลับลำหรือผิดคำมั่นสัญญาของรัฐบาลชุดก่อนที่ให้ไว้ที่จะลดการพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ครับอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะนั้นทำให้มีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหลอมละลายตัวลง3เครื่องและส่งกัมมันตภาพรังสีออกไปในบรรยากาศและในท้องทะเลวิศวกรด้านความปลอดภัยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง4ทศวรรษที่จะรื้อถอนโรงงานที่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนี้หลอมละลายลงครับข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่จับตามองและสนใจทั่วโลกก็คือกรณีที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 หายสาบสูญไปนะครับเมื่อเช้าวันเสาร์ระหว่างเที่ยวบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งและในขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำรวจของเวียดนามซึ่งนำอากาศยานขึ้นบินในระดับต่ำเมื่อวันอาทิตย์ได้พบสิ่งที่อาจจะเป็นประตูของเครื่องบินแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นของเครื่องบินลำนี้หรือไม่สิ่งที่พบในท้องทะเลที่ว่านี้อยู่ในทะเลห่างจากเกาะโทชูไปประมาณ90กิโลเมตรทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามครับและเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ที่สอบสวนการหายไปของเครื่องบิน Boeing 777เที่ยวบิน MH370 นี้ได้แถลงว่าภาพของเรดาร์แสดงว่าเครื่องบินลำนี้อาจจะบินหวนกลับลำโดยไม่มีคำอธิบายหรือไม่มีสาเหตุก่อนที่จะหายสาบสูญไปจากจอเรดาร์ครับผู้บัญชาการทหารอากาศของมาเลเซียไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลใดๆเกี่ยวกับทิศทางการบินของเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ของ Malaysian Airlines ที่ว่านี้ว่าบินไปในทิศทางใดและมีการบินออกนอกเส้นทางมากน้อยแค่ไหนระหว่างเส้นทางบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งก่อนที่จะหายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ครับและจนถึงขณะนี้ได้มีคณะทำงานจากหลายประเทศนะครับพยายามจะค้นหาซากเครื่องบินลำนี้และค้นหาคำตอบว่าเครื่องบินดังกล่าวนั้นสูญหายไปได้อย่างไรรวมทั้งโชคชะตาของผู้โดยสารและลูกเรือกว่า200คนที่อยู่บนเครื่องอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขณะนี้มีคำถามต่างๆขึ้นมามากมายโดยยังไม่สามารถหาคำตอบได้วิลเลียมไอท์และรีเบคก้าแวลลี่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่ทางการมาเลเซียระบุว่าเวลานี้เรือมากกว่า40ลำและเครื่องบินอีกราว22ลำจากหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและจีนได้เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบิน Malaysia Airlines ซึ่งหายไปนานกว่า2วันแล้ว ดยพื้นที่ในการค้นหานั้นครอบคลุมทั้งน่านน้ำฝั่งตะวันออกของมาเลเซียติดกับเวียดนามซึ่งพบคราบน้ำมันยาวหลายกิโลเมตรไปถึงน่านน้ำฝั่งตะวันตกบริเวณทะเลอันดามันหลังจากมีรายงานว่าเครื่องบินอาจพยายามวกกลับมาเลเซีย
We look back at the recording and there is an indication possible indication that the aircraft made a turn back
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศมาเลเซียรอสฮิลดาอูดเปิดเผยว่ากำลังมีการตรวจสอบบันทึกสัญญาณเรดาร์จากเที่ยวบินที่370ลำนี้โดยผู้เชี่ยวชาญการบินหลายคนชี้ว่าการที่เครื่องบินพยายามหันลำกลับขณะอยู่ที่ความสูงหลายหมื่นฟุตแสดงให้เห็นว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นและกัปตันอาจพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินคุณแดเนียลซางผู้เชี่ยวชาญการบินจากบริษัทแอสไพร์เอเวียชั่นให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่เครื่องบินเข้าสู่ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติหรือครูซคอนโทรลในระดับความสูงหลายหมื่นฟุตเพราะส่วนใหญ่อุบัติเหตุกับเครื่องบินนั้นมักจะเกิดในช่วงที่เครื่องกำลังบินขึ้นหรือกำลังลงจอดเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างครับ
Most incidents or accidents take place during takeoff or landings whenIt is the most dangerous part of the entire duration of the flight.
ผู้เชี่ยวชาญการบินผู้นี้ชี้ด้วยว่าหากสามารถพบซากเครื่องบินในน่านน้ำที่กำลังมีการค้นหานั้นก็อาจจะพอสันนิษฐานจากการกระจัดกระจายของซากเครื่องบินได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้กันแน
่ But if you were talking about an in-flight breakup, as some were speculating on the MH370, you would be looking forfor miles and miles of
คุณแดเนียลซางระบุว่าหากเครื่องบินพุ่งลงกระแทกพื้นน้ำโดยตรงเศษชิ้นส่วนนั้นจะอยู่ในพื้นที่แคบๆแต่หากเกิดการขัดข้องและระเบิดก่อนที่จะถึงพื้นน้ำเหมือนที่หลายคนเชื่อว่าเกิดกับเครื่องเที่ยวบินที่370ลำนี้เศษชิ้นส่วนจะกระจายในวงกว้างในรัศมีหลายไมล์ครับนอกจากประเด็นความขัดข้องของเครื่องบินแล้วยังมีความกังวลเรื่องการก่อการร้ายหลังจากพบว่ามีผู้โดยสาร2คนบนเครื่องใช้หนังสือเดินทางปลอมที่ถูกขโมยไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียฮุชามาดินฮุเซนระบุว่าตนได้หารือเรื่องนี้กับองค์กรข่าวกรองระหว่างประเทศแล้วครับ
I am in touch with the international intelligence agenciesAt the same time,
รัฐมนตรีฮิชามุดดินฮุเซนกล่าวว่าขณะนี้สำนักงานข่าวกรองและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเร่งตรวจสอบเรื่องนี้และแม้ประเด็นเรื่องการก่อการร้ายนั้นไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตัดโอกาสใดๆออกไปนะครับขณะที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางคนให้ความเห็นว่าแม้การตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินต่างๆในเอเชียจะไม่เข้มงวดเท่าในยุโรปหรือสหรัฐแต่การที่มีผู้โดยสารใช้หนังสือเดินทางปลอมถึง2คนหรือมากกว่านั้นขึ้นเครื่องลำเดียวกันยิ่งทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของการโดยสารเครื่องบินในเอเชียครับในวันอาทิตย์สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ได้แถลงข่าวขอให้ครอบครัวของผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่370ให้ทำใจเอาไว้นะครับแต่หลายคนรวมทั้งคุณซาร่าบาชชาวอเมริกันที่รอฟังข่าวเกี่ยวกับเพื่อนชายของเธอฟิลิปวูดผู้ที่โดยสารมากับเครื่องบินลำที่หายไปนั้นบอกว่าเธอจะไม่ถอดใจครับ
I'm personally not willing to give up hope that there's still a chance that we'll find
คุณซาร่าบอกว่าจะไม่ล้มเลิกความหวังว่าจะสามารถค้นหาเครื่องบินลำนี้และพบผู้รอดชีวิตได้ในที่สุดนะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับในวันอาทิตย์ชาวเกาหลีเหนือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งสภาชุดใหม่ซึ่งถือกันว่าเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีอำนาจสูงสุดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างไรก็ตามชาวเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกอย่างแท้จริงเพราะว่ามีผู้สมัครเพียงคนเดียวสำหรับแต่ละเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น687เขตของสภานิติบัญญัติชุดใหม่ที่ว่านี้การลงเสียงเลือกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์นี้เป็นการเลือกสิ่งที่เรียกว่าสมัชชาประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นครั้งแรกใน5ปีและเป็นครั้งแรกภายใต้การปกครองของนายคิมจองอึนด้วยตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วสภาดังกล่าวนั้นมีอำนาจสูงสุดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นสภาที่ว่านี้มีอำนาจเพียงน้อยนิดเพราะว่ามีหน้าที่เพียงลงมติรับรองการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเท่านั้น ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกว่าสภาตรายางหรือ Rubber Stamp Parliament ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กำลังจับตามองผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจหลังจากที่มีการสั่งประหารชีวิตนายคิมซองเต็กซึ่งเป็นลุงของนายคิมจองอึนเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหรือไม่ครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเอลซาวาดอร์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์คือวันนี้ขณะที่รายงานโดยผลการสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งแสดงว่าอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบกองโจรของเอลซาวาดอร์นั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้ที่เป็นคู่แข่งตั้งแต่10ถึง18จุดด้วยกันถ้าหากว่านายซาวาดอร์ซานเชซเซเรนผู้นี้ซึ่งลงสมัครในฐานะเป็นตัวแทนของพรรค FMLN ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเอลซาวาดอร์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็จะสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบกองโจรคนแรกของเอลซาวาดอร์ที่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับหลังจากที่รัฐบาลกับกลุ่มกองโจรของเอลซาวาดอร์ทำสัญญาสงบศึกหรือหยุดยิงกันตั้งแต่ปี2535หรือ13ตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาครับขณะนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องการอนุรักษ์เสือในเวียดนามในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเริ่มต้นที่ 16,453 จุด Standard & Poor's จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 1,878ส่วน Nasdaq นั้นจะเริ่มต้นวันจันทร์ที่ 4,336 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาที่เวียดนามนะครับกลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าในเวียดนามเริ่มการรณรงค์ต่อต้านการมอบยากระดูกเสือเป็นของขวัญราคาแพงให้แก่ผู้ร่วมงานหรือเจ้านายเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคมและในขณะที่หลายคนสนับสนุนการรณรงค์ที่ว่านี้กลุ่มนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเกรงว่าการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์เสืออาจจะสายเกินไปที่จะช่วยอนุรักษ์เสือในเวียดนามได้มาเรียนบราวน์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงฮานอยและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
หน่วยงาน Education for Nature Vietnam หรือ ENV ทำการรณรงค์ต่อต้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดูกเสือค่ะโดยวางแผนที่จะเผยแพร่การรณรงค์นี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนว่าไม่ควรชื่นชมคนที่มอบยากระดูกเสือเป็นของขวัญแก่คนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อแสดงถึงสถานะทางสังคมของตน
In Vietnam we use Thai carbon glue for you know a kind of a gift
คุณเลอร์ไมฮันโคศกหญิงแห่ง ENV กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในเวียดนามคนนิยมซื้อยากระดูกเสือเพื่อให้เป็นของขวัญเพราะมองว่าเป็นการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมเธอคิดว่าเป็นการดีที่ให้สถานีโทรทัศน์ช่วยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อความรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยากระดูกเสือนี้ค่ะยากระดูกเสือถือเป็นยาแผนโบราณในเวียดนามนะคะทำจากกระดูกเสือที่ต้มจนกลายสภาพเป็นกาวเหนียวชาวเวียดนามใช้ยากระดูกเสือรักษาอาการโรคข้อกระดูกและเชื่อว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยยากระดูกเสือนี้นะคะขายในราคา1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อ100กรัมหรือประมาณ 45,000 บาทค่ะและอวัยวะส่วนอื่นๆของเสือก็ยังถูกนำไปใช้ในการทำวายเสือและยังทำเป็นของตกแต่งบ้านด้วยหน่วยงาน ENV ทำงานต่อต้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่ามาก่อนหน้านี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เจาะจงเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือเป็นการเฉพาะค่ะชาวเวียดนามนิยมบริโภคสัตว์ป่าพันหายากและเป็นประเทศผู้นำเข้านอแรดรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งนำไปใช้ในการบำบัดอาการเมาค้างแรดเวียดนามกลายเป็นสัตว์สูญพันธุ์อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554นะคะดร.เหงียนชวนฮวงอดีตประธานสมาคมยาแผนโบราณเวียดนามเห็นด้วยกับการรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยากระดูกเสือค่ะและไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ายากระดูกเสือมีคุณสมบัติทางการแพทย์แต่ว่าคนเวียดนามยังนิยมเพราะถือว่าเป็นการแสดงออกทางสถานะทางสังคมอดีตประธานสมาคมยาแผนโบราณเวียดนามกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนบริโภคยากระดูกเสือเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นของปลอมค่ะ องค์การ ENV เปิดเผยนะคะว่าอาจจะมีเสือป่าเหลืออยู่ไม่เกิน30ตัวแต่ว่าดร.นาโอมิโดฮักประธานผู้ประสานงานโครงการ Greater Mekong Program for Wildlife Trade Monitoring Network Traffic กล่าวนะคะว่าสถานการณ์จริงอาจจะแย่กว่าที่คิดค่ะ
Largely even if there were that many they're scattered over such an area
ดร. นาโอมิโดฮักกล่าวนะคะว่าอาจจะมีเสือป่าหลงเหลืออยู่ราว30ตัวอย่างที่คิดก็จริงแต่ว่าเสือป่าเหล่านี้จะกระจายอยู่ในเวียดนามลาวและกัมพูชาโดยข้ามชายแดนไปมาระหว่างลาวกับเวียดนามและกัมพูชากับเวียดนามค่ะเธอคิดว่าควรจะยอมรับกันได้อย่างกว้างขวางในทางนิเวศวิทยานะคะว่าเสือป่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วในเวียดนามเพราะจำนวนประชากรเสือป่าที่หลงเหลืออยู่มีน้อยเกินไปที่จะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะการเลี้ยงเสือในฟาร์มเพื่อการค้าถือว่าผิดกฎหมายในเวียดนามนะคะแต่มีฟาร์มหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยดำเนินการในรูปของศูนย์อนุรักษ์เสือแต่ว่าดร.นาโอมิโดฮักกล่าวนะคะว่าศูนย์อนุรักษ์เสือเหล่านี้ไม่เคยปล่อยเสือที่ผสมพันธุ์ได้กลับเข้าป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวค่ะ
There's no real reason to at the moment for those facilities to produce cubs
ดร.นาโอมิโดฮักกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจุดประสงค์ของศูนย์อนุรักษ์เสือเหล่านี้ไม่ชัดเจนและเป็นที่น่าสงสัยเพราะลูกเสือที่เกิดจากการผสมพันธุ์เสือในศูนย์อนุรักษ์เหล่านี้ไม่เคยถูกปล่อยเข้าไปอยู่ในป่าเลยค่ะเธอกล่าวว่าการค้าขายเสือที่ผสมพันธุ์ได้ในศูนย์อนุรักษ์เสือสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือดร.นาโอมิโดฮักคิดว่าการรณรงค์ด้วยการสื่อสารถึงผู้บริโภคโดยตรงเป็นยุทธวิธีที่ดีค่ะในขณะเดียวกันหากเวียดนามต้องการอนุรักษ์เสือซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดของประเทศรัฐบาลเวียดนามจะต้องจริงจังมากขึ้นในการตรวจสอบและควบคุมเสือที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในศูนย์อนุรักษ์ต่างๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและไม่ว่ายากระดูกเสือจะรักษาโรคไขข้อและโรคกระดูกได้จริงหรือไม่ก็ตามแต่นักวิจัยด้านการแพทย์ทราบกันมานานแล้วนะครับว่าช็อกโกแลตโดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อกโกแลตดำนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจล่าสุดนักวิจัยของเนเธอร์แลนด์ได้ทำการศึกษาและให้คำตอบเกี่ยวกับประโยชน์ของสารเฟลโวนอลในช็อกโกแลตต่อเรื่องที่ว่านี้และคุณทักษณาขายแก้วจะรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังส่งท้ายครับ
นอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วนะคะนักวิจัยยังค้นพบว่าช็อกโกแลตดำยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้2ทางค่ะประการแรกช็อกโกแลตดำช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่หลอดเลือดที่เริ่มจะแข็งตัวและประการที่2ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกาะตัวภายในผนังหลอดเลือดอาการทั้ง2อย่างนี้จะนำไปสู่การอุดตันในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจค่ะทีมนักวิจัยชาวดัชค้นพบข้อมูลนี้ในการศึกษาสุขภาพหัวใจของชายวัยกลางคนที่มีน้ำหนักตัวเกินจำนวน44คนนะคะโดยทีมนักวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการศึกษารับประทานช็อกโกแลตนมและช็อกโกแลตดำ70กรัมต่อวันนานตลอดระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะนักวิจัยชี้ว่ามีสารที่มีคุณต่อหัวใจซึ่งพบในช็อกโกแลตเป็นสารธรรมชาติที่เรียกว่าเฟลวินอลนอกจากนี้เรายังสามารถพบสารเฟลวินอลในผักผลไม้และชาเขียวด้วยคุณเจอราร์ดไวส์แมนหัวหน้าการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยค้นพบว่ามีอะไรบางอย่างในสารเฟลวินอลในช็อกโกแลตดำค่ะซึ่งทำให้อาสาสมัครในการทดลองเลือกรับประทานมากกว่าช็อกโกแลตนม
They gave the same amount of flavanol in dark chocolate and regular chocolate and lo and behold the men didn't have different amounts of flavanol in their dietBut they ate more of the dark chocolate one because they liked it better.
เขากล่าวว่าในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยเติมสารเฟลวินอลลงไปในปริมาณเท่ากันทั้งในช็อกโกแลตดำและช็อกโกแลตนมค่ะทำให้ผู้ร่วมการวิจัยได้รับปริมาณสารเฟลวินอลในปริมาณไม่แตกต่างกันจากการรับประทานช็อกโกแลตทั้ง2ประเภทแต่ว่าพวกเขากลับเลือกรับประทานช็อกโกแลตดำมากกว่าช็อกโกแลตนมเพราะความชอบมากกว่า
So the taste component or the psychological component of dark chocolate improved Number one, the elasticity and response of the arteries to blood flow. Number two,
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าสารเฟวินอลช่วยให้รสชาติของช็อกโกแลตดำดีขึ้นคนจึงชอบรับประทานและยังช่วยเพิ่มความนิ่มให้แก่หลอดเลือดทำให้ตอบสนองต่อการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นและเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองรู้ว่าการรับประทานช็อกโกแลตดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจพวกเขาจึงรู้สึกผิดน้อยลงที่เลือกกินช็อกโกแลตดำตามใจปากค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าในอนาคตทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถพัฒนาแนวการบำบัดที่มีประโยชน์ต่อหัวใจเช่นเดียวกับช็อกโกแลตดำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องประโยชน์ของสารเฟลวานอลในช็อกโกแลตดำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์ดตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อ๋อนึกว่าหายสัญญาณหายไปเห็นมีบางลำหายไป2วันคุณจำเริญ ตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญคุณจำเริญเท่าที่ตรวจสอบก็คือพาสปอร์ตของคนที่ปรากฏชื่อบนเครื่องเป็นพาสเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องไปในหลายชาติด้วยกันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจำเริญมีข้อวิเคราะห์ของผู้สันทัดกรณีไหมคะ
ไม่มีข้อวิเคราะห์เพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วข่าวเรื่องนี้บ้านเราก็ได้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ว่าผมเสริมในแง่หนึ่งก็แล้วกันอาจจะทราบแล้วหรือไม่ได้ทราบเพราะว่าข่าวที่ทางนี้ก็เป็นสำนักข่าวที่นี่ก็สนใจคนที่ซื้อตั๋วที่บอกที่คุณธีรรัตน์บอกว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็ใช้พาสปอร์ตที่ขโมยมาเนี่ยซื้อตั๋วจากปักกิ่งนะครับโดยผ่าน China Airlines ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของมาเลเซีย Airlines ไม่งั้นเขาก็ตอนนี้คือเขาก็ดูเขาก็ดูทุกอย่างนะครับว่าประเด็นของ2คนนี้อาจจะอยู่หรือว่าอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรก็ได้แต่ว่าเขาก็ต้องสืบสาวไปว่าอันนี้มีประเด็นของเรื่องของอาชญากรรมหรือก่อการร้ายหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของความบกพร่องความผิดพลาดของเครื่องยนต์ที่ทำให้เครื่องต้องเหมือนกับว่าต้องพยายามจะหันหัวกลับแต่ผบ.ทอ.มาเลเซียก็ยังไม่ยอมมาให้รายละเอียดนะคุณสมพจน์นะว่าเครื่องบินนี
้วกกลับเพราะอะไร
หรือว่าวกกลับในระยะทางเท่าไหร
่ครับ
ในประเด็นนี้ยังบ้านเราก็ยังไม่ได้ติดตามใช่ไหมครับ
ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากไปกว่าที่ข่าวที่ปรากฏทั่วไปคือคงได้ทราบพร้อมๆกันท
ั
่วโลกว่ายังไม่มีอย่างของกองทัพเรือไทยก็บอกว่ากองทัพเรือเวียดนามพบเครื่องบินตกอยู่ห่างจากฝั่ง153ไมล์ไปดูมาก็จะเป็นเศษเครื่องบินไปไม่ใช่ส่วนใหญ่ของลำ
ใช่
ก็เป็นแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พบคราบน้ำมันยาว80กิโลเมตรบนในอ่าวไทย
ครับ
อะไรเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่มีอะไรยืนยันเพิ่มมากไปกว่าที่ VOA รายงานแล้วก็ในสำนักข่าวต่างๆที่รายงานกันทั่วโลกนะคะ
ครับขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงตรงเรื่องตั๋วเครื่องบินเพราะว่าเห็นอ่านเจอว่าตั๋วเครื่องบินที่ซื้อเนี่ยเป็นที่นั่งติดกันของพาสปอร์ตที่ถูกขโมยไป2คนนะฮะซื้อเป็นที่นั่งติดกันด้วย
อิตาเลียนเหรอคะ
อิตาลีครับกับออสเตรียแล้วก็2คนนี้ไปจุดหมายปลายทางนี่ไปคนละที
่
นะฮะอีกคนนึงไปลงอิตาลีแล้วอีกคนก็ไปทางออสเตรียแต่ว่านั่งเครื่องมานี่ก็คือเหมือนกับต่อเครื่อง
นะฮะบุ๊กที่ติดกัน
ใช่
ครับน่าสนใจมากแล้วก็จีนเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ก็บอกว่ามีศิลปินสมาคมนักเขียนผู้การแห่งชาติจีนหลายสิบชีวิตร่วมชะตากรรมบนเที่ยวบินมาเลเซียแอร์ไลน์อยู่ด้วย
ก็
เป็นอีกเขาบอกว่ามี6มี20กว่าคนที่บอกว่าหลายสิบชีวิตเนี่ยนะคะอย
ู
่ในเครื่องบินด้วยแล้วก็ยังไม่ก็ยังได้แต่แสดงความเสียใจอยู่ในเวลานี้เพราะก็ข้อมูลก็ออกมาก็เท่าเทียมใกล้เคียงกันคือยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะ
ครับจริงๆแล้วคือข่าวมันก็มาจากแหล่งเดียวกันนะครับแต่ว่าจากปฏิปต่อเนี่ยเราก็ต้อง
ใช่
บางทีก็ฟังหูไว้หูเหมือนกันเพราะข่าวบางอย่างอย่างคุณธีรรัตน์ว่าเนี่ย
ใช
่คือบางทีทางสื่อมวลชนก็กระโดดเข้าใส่หรือเกาะแต่ว่าเสร็จแล้วมันไม่ได้มันก็
ไม่เป็นอย่างที
่มันก็ฟิสเซลไปมันก็ฟู่ไปฮะใ
ช่ครับ
ต้องก็หวังว่าจะตรวจสอบหาสาเหตุได้หากล่องดำเจอแล้วก็นำซากที่เหลือมาดำเนินการต่อได้นะคะญาติพ่อแม่พี่น้องของผู้สูญหายเวลานี้ก็ยังไม่คงอยากจะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ร่างกลับมาก็ยังดีนะคุณสมพศคุณจำเริญ
ก็ อันนั้นก็คงเป็นเป้าหมายท้ายสุดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถมีการยืนยันได้ว่าตกจริงตกที่ไหนเนี่ยมันก็ยังสรุปอะไรไม่ได้เพราะนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วมาจบที่เรื่องที่หดหูนะคะ239ชีวิตบนเครื่องบินที่สูญหายก็ยังไม่มีการยืนยันว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรเราอันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ก่อนก็แล้วกันค่ะคงได้คุยกันต่อคุณจำเริญคุณทรงพจน์